Inter la dektria kaj la dudek sepa de marto en la Pera Muzeo en Istanbulo okazis trarigardo de filmoj de la pola filmista skolo. Ĝi estis unu el la eventoj kadre de la pola jaro en Turkio, omaĝanta la sescentjariĝon de la starigo de diplomatiaj rilatoj inter Pollando kaj Turkio. La 24 de marto la sol artista concerto de Marcin Masecki, komponisto kaj jazz pianisto sub la titolo Malcompono de sonatoj de Domenico Scarlatti inauguris ciklon de concertoj de la Pola Muziko en Istanbulo, dank al kunlaboro de Pera Muzeo kun la Pola Instituto de Adam Mickiewicz, la turka publiko havas la okazon aŭskulti polajn junggeneraciajn muzikistojn, eksperimentantajn rande de muzikĝenroj. Ciklo de ses koncertoj finiĝos en decembro 2014. Marcin Masecki, inaŭgurinta la ciklon en sia kreado, referencas al ĵazo, klasika kaj eksperimenta muziko. Li estas ligita kun la Varsovia scenejo de alternativa muziko, ĉirkaŭ la sendependa eldonejo Lado Abo C.